Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruxelles pa marrëveshje ka përfunduar raundi i 8 bisedimeve Kosovë-Serbi. Mediat në Kosovë shkruajnë se Eshton është ndarë zhgënjur nga takimi i fundit në Bruxelles me palët. Kosovarët ende pas sigurime shëndetësore. Nga bota, vështërsohet qasja e punëtorëve të Koreas së Jugut në atë të veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç theksuam, Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshjen e takimin e 8 në Bruxelles. Bisedimet kanë zgjatur për më shumë se 12 orë dhe janë karakterizuar me disa ndërprerje dhe ngritje zëri. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Katrin Ashton, e cila është ndërmjetësues e procesit, ka thënë se kjo është hera fundit që takohemi formalisht. Ajo ka thënë po ashtu se hendeku me spalvë është shumë i ngushtë, por i thellë. Valona Tela ka përgatitur raportin e vazhdim. Prishtina dhe Beogradi kanë përfunduar pamarrëveshje dhe rrethin e 8 të bisedimeve që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Bisedimet kanë zgjatur për më shumë se 12 orë, janë karakterizuar me disa ndërprerje dhe ngritje zëri. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Katrin Ashton, e cila është ndërmjetësues e procesit, ka lëshuar një komunikat për Opinion, në të cilin ka thënë se kjo është hera fundit që takohem formalisht. Një numër propozimesh janë hedhur në tryezë, hendeku me spalvë është shumë i ngushtë, por i thellë. Ato do të shkojnë për këshillime në kryeqytetet e tyre dhe do të më njoftojnë për vendimet gjatë disa ditëve të ardhshme, thuhet në deklaratën e baroneshës së Ashton. Kompetencat që do të kishte Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë thuhet se kanë qenë pengesë kryesore për palët që të arrin pajtim. Prishtina kundërshton që ky mekanizëm i parapar për vënien e normalitetit në veri të ketë përgjegjësi ekzekutive, ndërsa Beogradi do që ai të mbaj kontrollin e gjyqësisë, policisë dhe të planifikimit hapësinor. Ritheksoi se Asociacioni i Komunave me shumicë serbe nuk do dhe ketë mandat ekzekutiv, legislativ dhe të pushtetit të tretë. Gjithçka do të jetë sipas kushtetutës së Kosovës, ligjeve të Kosovës dhe standardeve evropiane, ka thënë për gazetarët në Bruxelles kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, Kosova ka qenë gatshme për marrëveshje me shtetin serb, por ka qenë ky i fundit ai që ka hezituar. Ne kemi ardhur me vullnetin më të mirë për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, kemi prezantuar qëllimin dhe pozicionin tonë në përputhshmëri me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Fatkeqësisht, nga Serbia ka ende hezitim, si dhe një qëndrim jo parimor, ka thënë Thaçi. Homologu i tij serb Ivica Dačić u është drejtuar po ashtu gazetarëve në Bruxelles duke thënë se vazhdon të ketë dallime në qëndrime kur bëhet fjalë për përgjegjësitë e Asociacionit të Komunave Serbe që në Beograd njihet si bashkësi. Me gjithë këto bisedimet e gjata që kemi pas disa herë aktualisht, nuk kemi marrëveshje. Kemi edhe ca kohë për të ardhur deri te zgjidhja. Disa qëndrime janë ende larg kur bëhet fjalë për përgjegjësitë e bashkësisë së ardhshme të Komunave Serbe për gjyqësi dhe polici, por megjithatë ka pasur mjaft për parim në bisedime, ka deklaruar Dačić. Procesi i së martës nuk ka qenë fare i lehtë, kanë thënë të dy kryeministrat. Ai është shoqëruar edhe me ngritje tonësh rreth çështjeve të caktuara, çfarë ka bërë që baronesha Ashton të ndërpres takimin tre palësh, të konsultohet me delegacionet veç e veç dhe të rikthehet sërish në takim të përbashkët me to. Nuk ka qenë takimi i lehtë, ka pasur disa që kanë ardhur për herë të parë dhe nuk kanë qenë të përgatitur emocionalisht për t'u ballafaquar me rrethanat dhe realitetin e ri të Kosovës sovrane dhe të pavarur. U është dashur kohë që të adoptohen me dialogun dhe tavolinën dhe të kuptojmë se duhet të shkëputen nga realiteti politikës së vjetër, ka thënë kryeministri Thaçi. Për herë të parë në tryezën e bisedimeve Kosov-Serbi të martën ka qenë i pranishëm zëvendëskryeministri i parë serb Aleksandar Vučić. Ai shihet si politikan me ndikim në skenën politike të Serbisë. Marrëveshja duhet të arrihet. Serbia nuk ka kohë që të presë edhe një vit apo 5 vjet në konflikt të ngrirë. Kush do të pres? Njerëzit nuk kanë durim, ka thënë Vučić para takimit të së martës. Edhe Thaçi edhe Dačić kanë deklaruar se mund të rikthehen në tryezën e diskutimeve javën e ardhshme, por nuk kanë përmendur datë të caktuar. Rezultatet nga ky proces janë bazë esenciale si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë që të përparojë në rrugën e integrimit evropian. Serbia aktualisht lufton për datën e negociatave për antarësim në BE, ndërsa Kosova për atë të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Do të vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, si vlerësohet takimi i djeshëm në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë që në fakt nuk rezultoi me ndonjë marrëveshje?
Përditshme nga koha ditore Arton ka vënë pas edita e djeshme që u cilësua si historike nuk solli marrëveshjen Kosovë-Serbi dhe se asociacionet komunale me shumicë serbe nuk i është gjetur zgjidhje. Gjë e cila si shtekson gazeta ka zhgënjur ndërmjetësin e dialogut politik të zhvilluar në Bruksel, Catherine Ashton. Gazeta citon krye diplomatin e Bashkimit Evropian Ashton të ketë thënë se dallimi midis palëve është shumë i ngushtë, por i thellë. Koeditore sekson se ndërmjetësia e dialogut Catherine Ashton u ka lënë palëve edhe një mundësi konsultimi në vendet e tyre para se të japin përgjigje finale. Megjithatë, si shtekson gazeta, zgjidhja më nuk do të provohet merret në tavolinën mbas së cilës përballen palët. Përndryshe, në kontekst të zhvillimeve rreth dialogut për një marrëveshje midis palëve për veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, e përditshmja koeditore ka vënë dukje deklaratën e zëdhënëses së Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland se Shtetet e Bashkuara të Amerikës njohin integritetin e Kosovës përfshirë dhe veriun, por tani i takon Kosovës se si do ta etablojë një lloj autonomie që disa serbë etnik janë duke e kërkuar në veri. Ajo ka theksuar se Washingtoni dëshiron të shohë një zgjidhje paqësore për të gjitha çështjet shkruara në përditshmja koeditore. Arton.
Integrimi evropian i Kosovës shpesh është çështje diskutimesh në media Zenel. Ka diçka në këtë drejtim që shkruajnë gazetat sot?
Po Arton, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila vlerëson se shqiptarët në përgjithësi, në vend se të ulen të punojnë fort, shpesh merren me gjërat pa nevojshme dhe si shtekson gazeta pa pikë dyshimi e teprojnë me politikë. Pavarësisht pozicionit favorshëm strategjik, gazeta thekson se shqiptarët nuk arrin të bëhen efikas për njëri tjetrin. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se më tepër nxisin fërkimet pa nevojshme. Sipas Kosovës sot me një politik më të mençur, shqiptarët në Ballkan mund të kishin arritur dukshëm më shumë, ndërsa tranzicioni i gjatë dhe i vështirë nuk është sfidzuar për të nxjerrë mësim. Gazeta vlerëson se nëse Kosova e shpalli pavarësinë vonë dhe se si një shtet i ri duhet ka përcej në përvoja të reja sfiduese, Shqipëria ka mbushur tashmë 100 vjet shtet dhe nëse edhe në qershor nuk arrin të mbajë zgjedhje të besueshme, kjo sipas gazetës Kosova Sot do të ishte një gjendje dhe një goditje e rëndë për shqiptarët kudo që janë ata. Arton?
Dhe për fund çfarë ke zgjedhur nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja e bota e sot veçojmë shkrimin që ka për temë financimin e partive politike në Kosovë. Gazeta sekson se disa biznese të mëdha të vendit financojnë partitë politike edhe vullnetarisht vetëm për të qenë të favorshme nga to. Gazeta sekson se shumë biznese financojnë 2-3 parti për të hapur rrugë veprimtarisë së tyre më lehtë. Kurse gazeta Bota Sot ka evidentuar bizneset e mëdha të cilat financojnë partitë politike. Përfaqësuesit e komunitetit biznesit thonë se ekziston fenomeni i financimit partive politike edhe pa dëshirë nga ana e bizneseve, por ato biznese cilat japin mjete financiare partive politike pa dëshirë duhet të denoncojnë në organet e drejtësisë.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën në shtypit e ne vazhdojmë programin me informacionet e tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Korenë e Jugut thonë se Korea e Veriut po ndalon qasjen punëtorëve të Koresë e Jugut për të drejtuar së bashku parkun industrial Kaosong i cili gjendet në territorin e Koresë e Veriut. Zëdhënësi i Ministrisë për Bashkim i Koresë e Jugut tha se punëtorët nuk po lejohen të kthehen nga Kaosong në jug. Zëdhënësi nga Korea e Jugut këto komente i vlerësoi për keqardhjet dhe ka deklaruar se shqetësimi kryesor në Seul është siguria me shumë se 850 qytetarëve të Koresë e Jugut. Vendimet e tilla kanë ardhur pas tensioneve të larta në gadishullin korean. Islamistët egjiptianë në pushtet kanë kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara për siç thuhet ndërhyrje flagrante pasi kanë kritikuar hetimin e një shkrimtari satirik të televizionit popullor. Të martën Partia e Drejtësisë dhe Lirisë, krahu politik i Vëllezërisë Myslimane, kritikoi komentin e zëdhënësës së Departamentit të Shtetit Victoria Nuland. Të hënën ajo tha se marrja në pyetje e Basem Yusef krijon shqetësim të kufizimeve të lirisë së shprehjes në Egjipt. Yusef është liruar me kusht të dielën pasi u mor në pyetje lidhur me një dyshim shpifje mbi Islamin dhe presidentin Mohamed Morsi. Yusef ka një emision të tij të përjafshëm satirik. Të martën qeveria ka kërcënuar se do t'ia marrë licencën kanalit të pavarur që transmeton emisionin e Yusefit. Presidenti i Italisë Giorgio Napolitano ka formuar dy grupet e ekspertëve, të cilëve u ka dhënë një afat prej 10 ditësh që të propozojnë zgjidhje që mund të ndihmojnë në zhbllokimin e procesit politik 5 javë pas zgjedhjeve që përfunduan pa fitues të qartë. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar marrëveshjen për rregullimin e tregtisë ndërkombëtare të armatimit, që është e para e këtij lloji. Për këtë marrëveshje votuan 154 shtete prej 193 anëtarëve të Kombeve të Bashkuara, ndërsa Siria, Korea e Veriut dhe Irani ishin kundër. Në mesin e 23 shteteve që abstenuan ishte edhe Rusia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rikthehemi kronikave të tjera. Kosova ende nuk e ka të rregulluar me ligj sigurimin jetësor për të punësuarit si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Përfaqësuesit e punëtorëve thonë se kjo çështje është elementare për punëtorët dhe kërkon adresim sa më të shpejtë të çështjes. Julieta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Të punësuarit në sektorin publik dhe në shumë kompani tjera private në Kosovë, sipas legjislacionit në vend nuk kanë sigurim jetësor. Në rast se këta punëtor gjatë marrëdhënies së punës pësojnë aksident me fatalitet apo vdekje të natyrshme, familjarët e tyre nuk kanë ndonjë përfitim nga punëdhënësi. Drejtori i Departamentit Ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Fadil Raci, bën të ditur se sigurimi jetësor nuk është i rregulluar në dispozitat e ligjit, por që do të fillohet të trajtohet si çështje.
Këtë çështje të sigurimeve sigurisht do ta trajtojmë tani kur veç ka filluar amandamentimi i ligjit punës që duhet përfundoj deri ka muaj nëntor i vitit aktual.
Me ligjin e punës të traci është i reguluar vetëm pushimi mjekësor, por që edhe kjo qështje, si shtekson ai, nuk është reguluar mirë dhe në përputhje me direktivat e bashkësisë evropiane. Si pas dispozitave ligjore të ligjit të punës, ajo që ka i ofrohet familjarëve të punësuarve si pas racit, është kompenzim material kur i punësuar i lëndohet në vendin e punës.
Nëse i punësuar i lëndohet për shkak të fatkesis apo smundjes profesionale në punë, punëdhënësi si pas dispozitave të ligjit për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit të punësuarve, është i detyruar t'jau paguaj të gjitha shpenzime, do të thotë bëj kompenzimin e shpenzimeve mjekësore.
Përfaqësues të punëtorëve në anën tjetër kërkojnë që të përshpejtohet hyrja në fuqi e sigurimit jetësor. Hasan Abazi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se mosfutja e sigurimit jetësor në ligjin e punës ka cenuar të drejtën elementare të punësuarit.
Mendoj që me ligjin e punës është lënë anash ky segment shumë i rëndësishëm dhe jo vetëm kjo, por edhe ato smundjet profesionale të cilat lajmërohen gjatë punës, edhe ato nuk janë futen në ligjin e punës, po asë nuk janë regulohen me asë një lesë jetën. Ashtë koha e fundit që kjo qashtje të regulohet.
Kompania private telekomunikimit IPKO është njëra nga kompanit në Kosovë e cila ka sigurim jetësor për një pjesë të punëtorëve. Alban Kastrati, zëdhënës i kësaj kompanie, tregon se gjysma e punëtorëve të kësaj kompanie kanë sigurim jetësor.
Rreth gjysma e këtë kompanisë kanë gjithashtu të këtë sigurim jetësor dhe kjo pak u ka arsysh problem prej marveshës që IPKO ka me sigurimin me Agjencinë e Sigurimit Shëndetësor dhe Jetësor dhe ka qenë një shpërblim për një pjesë stafit i cili është vlerësuar si më i motivuar dhe më produktiv gjatë vitit, ndërsa pjesa tjetër kanë pakot standardet të sigurimit shëndetësor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë emision mes tjera shëndoqët. Në Bruxelles pa marrëveshje ka përfunduar randi i 8 i bisedimeve Kosovë-Serbi. Mediat në Kosovë shkruajnë se shton është ndarë është gënyër nga takimi i fundit në Bruxelles me palet. Kosovarët ende pas sigurime shëndetësore. Vështërsohet qasja e punëtorëve të Koreas së Jugut natën e Veriut. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë emisionin e orës 9, ndërsa emisioni radhës është në orën 12, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Nga Praga, ju dëshërojmë një ditë mbarë dhe mirë dëgjofshim.